Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 10. Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. 6-noyabr, yakshanba. Eshitirishimiz Toshkent vaqti bilan 22:00 da Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali takror uzatiladi. Bishkekda bizni kech soat 11 da Almaz FM da tinglang. Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida Shaharvand FM 8708 to'lqinlaridamiz. Bugungi dasturimizda
o'sha bosh rolni o'ynayotgan o'sha davlatlar ochiq bo'lish kerak oxirigacha degan fikrdaman. Biz katta akanlik iskanjasidan bir chiqishga harakat qilayotgan davlatmiz.
Turkizobon o'lkalar hamkorligi kengashining Bishkekda o'tkazilishi lozim bo'lgan anjumani qoldirilgan.
I think this will be a
oshkoralik hokimiyatdagilardan xalqqa hisobot berishni talab qiladi. Bunga o'rganish kerak, toki kelajakda bu odatga aylansin.
Ukrainada yangi qonun hokimiyatda o'tirganlardan shaxsiy mulki haqida hisobot berishni talab qiladi.
Amerikada prezidentlikka saylanish arzon emas. Bu galgi saylovlarda nomzodlar 1 milliard dollardan ko'p pul ko'tarishga muvaffaq bo'ldi.
Shu to'lqinda qoling.
Xabarlarga ko'ra, Turkizobon o'lkalar hamkorligi kengashining Bishkekda o'tkazilishi lozim bo'lgan anjumani qoldirilgan. Tashabbus Qirg'iziston tarafidan ko'tarilgani aytilmoqda. Sammit joriy yilning 4-kvartaliga mo'ljallangan edi. Anjuman nechun va qay muddatga ortga surilgani e'lon qilinmadi. Ma'lumki, Turkizobon davlatlarining zikr qilingan xalqaro tashkiloti, qisqacha aytganda Turk kengashi 2009-yil tashkil topgan bo'lib, unga Ozarbayjon, Qirg'iziston, Qozog'iston va Turkiya kiradi. Anjuman ne sabab qoldirilgan bo'lishi mumkin? Turkizobon o'lkalar muloqoti naqadar muhim? Nega Turk kengashi jiddiy obro' e'tibor qozona olmayapti? Men jamoatchi hamkor Muhiddin Zarif mahalliy siyosatshunoslarning fikr mulohazalari bilan qiziqdim. O'shlik tahlilchi Mahmudjon Qozoqboyev nazarida Turkizobon o'lkalar kengashining Bishkek sammiti hukumatning ish jadvalidagi tig'izlik sabab qoldirilgan bo'lishi ehtimol.
Bunga hozirgi hukumatni krizisi sababchi bo'lgan bo'lsa kerak, chunki hukumatni bo'lib o'tgan chora tadbirlarda o'zi ko'payib ketgan grafikdagi tig'izlik sababchi bo'lgan bo'lsa kerak deb o'ylayman. Qirg'iziston o'zi Turkiya shu birliklar to'g'risidagi narsalarga juda faolligini bir misol qilib oladigan bo'lsak, menimcha buni o'z-o'zidan to'xtatib qo'ymagan bo'lsa kerak deb hisoblayman.
Bishkekdagi diplomatiya akademiyasining dotsenti Japar Birimkulov ham yil oxirida Qirg'iziston rasmiy doiralari mamlakat konstitutsiyasiga o'zgartirishlar kiritish yuzasidan referendum va mahalliy kengashlarga saylovlar kabi muhim tadbirlar bilan band bo'lishini ta'kidlaydi. Moliya masalasi ham bor.
Во-первых, самое главное, мне кажется, причина это то, что в это время практически в декабре у нас будет ряд своих политических мероприятий, имеется в виду и референдум. И выборы в местные советы. Насчет финансовой стороны, я не знаю, как должен был финансироваться этот саммит, но если это за счет Кыргызстана, то тем более, мне кажется, к концу года реально у нас казна почти пуста.
Субботаш айтишича, кейинги пайтларда Анкаранинг Фатхулла Гюлен тизимига тегишли кыргыз-турк окуу юртларына такып осуга алыш тараплары Бишкекни ранжиткен. Ва бу хол хам муносабатларга соя салышы ихтималдан хали эмас.
Мы вроде ответили резко, что, мол, не надо нам указывать, что делать, мы сами знаем. И тем не менее, начали проверять все эти школы. Возле моего дома недалеко строится новая школа Сибат, ее приостановили. Вот поэтому я думаю, что вот эти взаимоотношения, они тоже, наверное, сейчас немножко как бы в напряжении.
Я на ушлик тахличи Махмуджан Казахбаев. Бу энди бир сабаб биз сухбатимизга энди мана кенгроқ қарасак Туркий забон мамлакатларининг ҳамкорлиги бўйича ташкилот. Бу ташкилот нақадар муҳим. Албатта, биринчи мақсад ҳамкорликни кенгайтириш масаласи. Шу Туркий забон мамлакатларининг ҳамкорлиги нақадар фаол деб ойлайсиз сиз? Türkiye şu hamkorlikni kengaytirish borasida qancha urinishlar qilib keladi. Mana mustaqillik yillari davomida biz Markaziy Osiyo mamlakatlarining mustaqilligi davomida qaysi sohalarda shu hamkorlik yaxshi ketyapti, ko'zga tashlanyapti? Qaysi sohalarda sustroq deb o'ylaysiz?
Birinchi navbatda albatta meditsina sohasidagini aytish kerak. Masalan, bugungi kunda Turkiyadan jarrohlar kelib turib, jarrohlik operatsiyalarini o'tkazyapti. Biz uchun shu Turkiyaga borib o'sha operatsiyalarni bajarib kelish bo'yicha, o'tkazib kelish bo'yicha ancha biz bemorlar sifatli va natijali deb aytsa bo'ladi.
Aha, yana qaysi sohalarda shu hamkorlikni siz qoniqarli deb aytgan bo'lardingiz?
Ma'ruf bilan bog'liq masalalar qoniqarli deb aytsa bo'lar edi. Oxirgi shoshuvlarga sabab bo'lgan Turkiyadagi to'ntarishga bo'lgan harakatdan keyin endi bular qandaydir bir negativ prizma orqali qaraladigan bo'lib qoldi. Ma'rif sohasidagi bo'lgan ishlarga, ma'rif shuning bilan birga biznes sohasida ham hozir bir qator ko'lanka tushib turibdi. Turkiya bilan men Qirg'iziston orasidagi oxirgi haligi Turkiya tashqi ishlar ministri Chavusho'g'lining qilgan bayonotlaridan Qirg'izistonga nisbatan aytgan narsalardan menimcha shu ozgina xirachilik yo'q emas, bu narsa bor.
Ha, endi Qirg'iziston bu masalada biron bir qiziqish bildirmadi. Rasmiy Anqaraning Fathulla Gulenga tegishli o'quvchilarni yopish to'g'risidagi da'volarga quloq tutmadi.
Boshqa bir tomondan oladigan bo'lsangiz, 25 yil davomida bu litseylar ochilishi, Turkiya tomonidan universitetlarning ochilishi yoki boshqa bilim muassasalarining ochilishi va diniy yo'nalishdagi adab bashati degan narsalar ochilishida buni Gulendiki emas, bu davlatniki deb qabul qilingan. Ya'ni Turkiya davlatiniki deb turdi. Endi shuncha narsaga 25 yil davomida shuncha mablag' narsalar sarflangandan keyin endi buni yo'qotvoringlar deyapti. Endi o'zingiz o'ylab ko'ring. Bunga davlatning ulushi kirmasa, boshqa qilmagan bo'lsa, hozir birdaniga endi bu ajdohaga aylanib ketdi. Bu ajdohani endi o'ldirib qo'yinglar degan narsa. Bu qanday bo'lishi mumkin bu narsa? Butun ma'rif sistemasi bizdan chiqib ketishi turgan gap-ku bu narsa. Mening fikrim bo'yicha bu yaxshi ishlar bo'lmayapti bu narsalar hammasi.
Aha. Endi masalani boshqa tomoniga o'tsak, Mahmudjon, mana o'sha mustaqillik yillari davomida Qirg'izistonning eng faol iqtisodiy hamkorlaridan biri aynan Turkiya bo'lib kelgan. Turkiya bilan iqtisodiy aloqalar, ayniqsa savdo-sotiq aloqalari keng rivojlanyapti. Nima bo'lsa ham iqtisod siyosatni belgilab beradi va uning teskarisi ham, uning asinchasi ham. Ya'ni iqtisodiy aloqalar yaxshi bo'lgandan keyin albatta siyosiy aloqalar ham o'zini rivojini topadi degan ishonch bor. Ayni paytda rasmiy Bishkekning nomdor vakillari ham Turkiya bilan o'zini shaxsiy biznes orqali bog'liqligi hammaga ma'lum. Deputatlar, davlat arboblarining ülkede biznesi bor, Turkiyalik yirik arboblarning Qirg'izistonda biznesi bor. Ya'ni biznes orqali siyosiy aloqalar ham rivojlanaveradi. Hozirgacha ham yomon bo'lgan emas Ankara va Bishkekning munosabatlari.
Biznes hamma tomonda o'zini yo'lini topib ketadi albatta.
Japar Birimkulov kuzatuvlariga ko'ra, Turkiya va boshqa Turkiy zamon mamlakatlarining biznes ahli, madaniyat va tibbiyot tarmoqlari yaxshi hamkorlik o'rnatgan bir paytda davlatlararo aloqalarda shijoat va sur'at sezilmaydi. Aytalik, Qirg'iziston tashabbusi bilan tashkil etilgan jahon ko'chmanchilar o'yinlari galma-gal Qozog'iston, so'ngra Turkiyada o'tkazilishi kelishilgan edi. Ammo keyinroq har ikki mamlakat bunday imkoniyatdan voz kechgan. Bu yil ham tadbir Qirg'iziston zimmasiga tushdi. Nega Turk kengashi va Turksoy kabi Turkiy zabon mamlakatlarining xalqaro uyushmalari jiddiy obro' e'tibor qozona olmayapti? Nega Turkiy zabon o'lkalar tarqoqligicha qolmoqda? Suhbatdoshlar nazarida gap maqsadlar, qiziqishlar, manfaatlar xilma-xilligi, ayrim hollarda esa mafkuraviy ziddiklar mavjudligida. Qolaversa, Turkiy zabon o'lkalarini dipslashtirishda yetakchilikka da'vogarlik qilayotgan Turkiya qiyofasida tegishli salohiyat va jozibadorlik yetishmayotgani ham ko'zga tashlanadi.
Ko'rilayotgan narsalar bor. Masalan, adab bashati degan narsa to'g'risida ko'proq gap so'z yuribdi. Bu Turkiyani o'zini mafkurasi va bu mafkurasini o'z xabaringiz bor, 2000-yinchi yilda boshlaridagi O'zbekistondan o'sha nurchilar deysizmi, boshqasi deysizmi, bularni darhol ko'chaga chiqib qo'yishgan. Bu narsa o'z vaqtida qilinmaganligi uchun mana endi bizda shu muammo bo'lyapti. O'zbekiston bilan Turkiya hozir endi yangitdan munosabat tuzib ketishiga juda katta imkoniyat paydo bo'lib qoldi-da. Bugun butun shu bo'lgan salbiy narsalar hammasi olib tashlandi.
Ya'ni O'zbekiston bilan Turkiya munosabatlarida.
Xuddi narsani o'zi bugungi kunda bizga hozirgina to'lankasini qo'yib turibdi, lekin bu narsa o'z-o'zidan yoyilib ketadi degan fikrdaman.
Japar Birimkulov ta'biricha, turkizabon o'lkalarining ayrim uyushmalaridagi muloqotlar sinfdoshlar uchrashuvini eslatadi. Odatda hol ahvol so'rash va o'zaro takallufdan nari o'tilmaydi.
Прошло там 20-30 лет. Одноклассники встречаются, 5 минут поговорят и расходятся, потому что нет общих интересов.
Yana o'shlik tahlilchi Mahmudjon Qozoqboyev. Suhbatimizni boshiga qaytsak, o'sha Markaziy Osiyo davlatlari mustaqillikka erishgandan keyin dastlabki yillardan boshlab rasmiy Anqara shu turkiy davlatlarning uyushmasini, turkiy davlatlarning ittifoqi bo'lmasa ham, ishqilib turkiy davlatlarning bir tashkilotini tuzishga intilib keladi va turkiy davlatlarni birlashtirishga intilib keladi. Bu tashabbusning xayrixohlari ham bor, bu tashabbusga qarshilar ham bor. Har holda bu tashabbus uncha rivoj topmayotgandek tuyuladi. Qaysi bir mamlakatlar bu taklifga qo'shilmayapti? Mana shu turkiy davlatlarning hamkorligi bo'yicha tashkilotga, ya'ni anjuman haqida gap ketgan tashkilotga faqatgina 4 davlat a'zo: Turkiya, Qozog'iston, Ozarbayjon va Qirg'iziston. Davra kengaymayapti. Kun tartibida ham bunday aytganda navbatchi savollardan nariga ketilmayapti deydi mutaxassislar. Shu tashkilotning bir rivoji bo'lishi uchun, bir taraqqiyoti bo'lishi uchun nima qilish kerak deb o'ylaysiz? Turkiy xalqlarini, turkiy davlatlarini birlashtiruvchi tashkilotning kelajagi bormi siz nazaringizda?
Bu masalada albatta buni davomi, buni perspektivasi bo'lishi mumkin. Agar kim o'sha bosh rolni o'ynayotgan o'sha davlatlar ochiq bo'lish kerak oxirigacha degan fikrdaman. Ochiq. Biz katta akalik iskanjasidan bir chiqishga harakat qilayotgan davlatmizda, bizga o'xshagan davlatlar ham xuddi shunday. Ozarbayjon ham bor. Yana bitta katta akani nimasiga tushib qolishdi. Mening fikrimcha bu yerda ochiqlik yo'q. Ochiqlik bo'ladigan bo'lsa, o'sha yerda xayrixohlik kuchli bo'lar edi deb hisoblayman.
Demak, yangi asosda bu tashkilot rivojlanishi kerak. Ya'ni hamkorlik, tenglik, o'zaro ishonch asosida rivojlanishi kerak demoqchisiz sizda?
Albatta.
Конечно, все другие страны тюркоязычные, ну, мы в частности Кыргызстан, надеялся, что в этом содружестве будет какая-то экономическая составляющая хорошая, какая-то помощь будет. Все-таки входит туда Казахстан, богатое государство, Азербайджан, нефтяные, Турция. Но, к сожалению, вот эти вот надежды не оправдались. Как бы сегодня мы не видим, что какой-то потенциал, перспектива есть в этой организации.
Ozarbayjon, Qozog'iston, Turkiya kabi badavlat o'lkalarning imkoniyatlarini hisobga olgan holda Qirg'iziston aytilgan tashkilot doirasida samarali iqtisodiy hamkorlik yo'lga qo'yilishiga umid bog'lagan edi. Hozircha bu uyushmada potensial va imkoniyatlar ko'rinmaydi. Faqat umumiy til va umumtarix asosidagina davlatlarni birlashtirish qiyin, deydi Bishkekdagi diplomatiya akademiyasining dotsenti Japar Birimkulov.
Их только на том основании, что у нас общий язык, к сожалению, сегодня этого мало.
Кыргызстандан Америка авазы радиосу үчүн Мухиддин Заров.
Сиз Америка авазы радиосун тыңдайсыз.
Америка авазы радиосу үчүн Малик Мансур.
Amerika ovozi uchun Tojikistonda Ravshan Shams.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Ukrainada yangi qonun hokimiyatda o'tirganlardan shaxsiy mulki haqida hisobot berishni talab qiladi. Vazirlar mahkamasi, masalan, millionerlardan iborat. Mavzu bilan men Shohruh Hamro. Ukraina sobiq rahbari Viktor Yanukovichning uyi hozir muzey. Korrupsiya orqali boyigan sobiq prezidentdan qolgan koshona. 2014-yilgi inqilob hokimiyatga toza odamlarni olib kelish kerak edi. Yangi avlod, yangicha boshqaruv, oshkoralik, halollik. Biroq Ukraina hamon yo'lg'ichlar qo'lida degan fikr keng tarqalgan. Ukraina aksil korrupsiya markazidan Oleksandra Ustinova.
Maydonda qancha odam o'lib ketdi? Yangi tuzum barpo etilsin deb.
Yangi rahbarlar kelsin degan edik. Rahbarlar yangilandi, lekin eski odatlarni tashlamadik. Hokimiyat bizning rahbarlarimiz uchun mol dunyo orttirish vositasi. Xalqning haqqini yeyish bilan ovora.
Ukraina bosh vaziri Vladimir Groysmanning tan olishicha uyida 1.6 million dollar bor naqd pul. Yashirishga hojat yo'q. Aksariyat ukrainaliklar siyosatchilar boy ekanidan hayron emas. Muhimi, buni yashirmasin va bu boylik qayerdan kelayotganini bilaylik, deydi ular.
Tahlilchi Orisya Lutsevich.
Oshkoralik hokimiyatdagilardan xalqqa hisobot berishni talab qiladi. Bunga o'rganish kerak, toki kelajakda bu odatga aylansin.
Qizig'i, ayrim siyosatchilar, xususan qonunchilar aslida biz o'ylaganchalik boy bo'lmasligi mumkin. Lekin badavlat ekanini ro'kach qilib hozirgi o'rniga saylangan, deydi bu borada izlangan mutaxassislar.
One of the reasons these people were able
qonun ustuvorligi bo'lmagan va adliya mustaqil ish tutmagan payt xalqdan o'marib quturgan odamlar hali ham o'sha boylikka yashab turibdi. Ukrainaning 50 dan oshiq sudyasi millioner. Korrupsiya chuqur ildiz otgan. Bir organga xos balo emas.
Yevropa ittifoqi Ukrainaga iqtisodiy yordam va vizasiz rejim taklif qilish uchun shart qo'ygan. Rahbarlar bir tiyin ham o'marmasligi kerak va blokka bu borada isbot ko'rsatilishi kerak. Doimiy hisobot beriladi.
Yevropa ittifoqi bu talabini aslo yumshatmasligi lozim. Ukraina oldidagi majburiyatlar ro'yxatini uzaytiraverish kerak. Shundagina o'zgarish bo'ladi.
BMT nazarida ham Ukraina to'laqonli demokratiya bo'lishi uchun korrupsiyani yo'q qilish kerak.
Tashkilot vakili Jan Thomas Heimstra.
I believe the international community, including UN.
Yangi qonun va talablar bu mamlakatni to'g'ri yo'lga boshlaydi degan fikrdamiz. Bu davlatni quvvatlashda davom etamiz va ulkan yangiliklar kutamiz.
Korrupsiyaga qarshi kurashuvchi yangi agentlik ishga tushgan, 100 ming turli forma ishlab chiqilgan. Har bir amaldor tegishli hujjatlarni topshirishi shart. Shohruh Hamro, Washington.
Iroqning Musul shahrini islomiy davlat jangarilaridan tortib olish amaliyoti davom etmoqda. Bu yerda ko'hna Nineva shahri ham joylashgan. Shu yil boshida Suriya hukumati kuchlari yana bir qadimiy Palmira shahrini ozod qilgan edi. Har ikki shaharda ko'plab tarixiy yodgorliklar vayron qilingan. Ba'zilarini qayta tiklab bo'lmaydi. Bir guruh mutaxassislar kompyuterlar yordamida obidalarning uch o'lchamli nusxalarini yaratmoqda. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy.
Место массовых убийств.
Suriyaning Palmira shahriga yetkazilgan zararning ko'lami katta. Ayrim joylarda minglab yillar yashab kelgan obidalar bir necha kun ichida yakson qilingan. Ba'zi osorat yaqalar, masalan, mana bu savat parchasi 8.5 ming yillik tarixga ega. Bir guruh arxeologlar ularni uch o'lchamli suratlar orqali qayta tiklamoqda. Ular haqidagi barcha ma'lumotlar o'qilgan, tarjima qilingan va suratga olinganiga qaramay, mutaxassislar haqiqiy nusxasini ko'rishni xohlaydi. Kelasi avlod balki bu talqinga ishonmas. Ular obyektlarning o'zini ko'rishni istashlari mumkin, deydi tadqiqotchi Oliver Nivonheiza. Leiden universiteti va Delft texnologiya universiteti tadqiqotchilari yodgorliklarning silikon nusxasini skanerdan o'tkazib, 3D printerida chop etmoqda.
So you can share this object with colleagues.
Qo'lingizdagi mahsulot raqamli fayl bo'ladi. Uni dunyoning u tomonidagi hamkoringiz bilan bo'lishishingiz mumkin, deydi Nivon Heiza.
It would be a huge loss to human knowledge if these tablets were not to be.
Bu toshlarni qaysidir shaklda saqlab qolmasak, insoniyat uchun katta yo'qotish bo'ladi. Ulardagi ma'lumotlarni asrashning yo'li bor. Bu juda ajoyib, deydi Viden.
Through whatever silicon molds have been made, if I understand correctly, that would be absolutely wonderful.
Maqsad o'tmishga oyna ochadigan yodgorliklarni saqlab qolish, chunki vaqt o'tishi bilan ular yo'q bo'lib boradi. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.
Amerikada prezidentlikka saylanish arzon emas. Bu galgi saylovlarda nomzodlar 1 milliard dollardan ko'p pul ko'tarishga muvaffaq bo'ldi. Masalan, Hillary Clinton 370 million dollar, demokrat nomzodlar esa jami 600 million dollar ko'tardi. Donald Trump saylov kampaniyasiga 165 million dollar, respublikachi nomzodlar hisobiga esa jami 470 million dollar tushdi. Bu pullar qanday sarflanadi? Clinton saylov shtabi xodimlarining maoshi bir oyda 5 million dollardan ko'p deya baholanmoqda. Clinton siyosiy reklamaga 225 million, Trump esa atigi 30 million dollar sarfladi. 1789-yil saylov kampaniyasi uchun Jorj Vashington 39 funt 6 shilling, ya'ni bugungi pulga hisoblaganda bir necha ming dollar sarflab g'alaba qozongan edi. Amerika tarixidagi eng qimmat saylov 2012-yilgisi bo'ldi. 7 milliard dollar. Prezident Obama o'shanda g'olib bo'lgan. Shuncha pul qayerdan keladi? Bir qismini oddiy saylovchilar xayriya qiladi. Turli manfaatlar guruhidan ko'p pul tushadi. Siyosiy partiyalarning o'zlari ham mablag' ajratadi. Saylov xarajatlarining oz qismi soliqlar hisobiga qoplanadi. Odil Ro'zaliyev, Washington.
Xalqaro hayot dushanbadan jumaga qadar siz uchun saytimizda va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda.
Suriya zamonamizning eng katta gumanitar ofati bilan yuzlashmoqda.
Boy davlatlar global o'sishni dolzarb ustuvor masala deb belgiladi.
G'arbiy yarim sharda eng uzoq davom etgan mojaroga yakun yasalgan ko'rinadi.
Sizning xizmatingizdamiz. Tomosha qilib boring.
Amerika saylov tizimi murakkab. Ota-onalar bolalarga jarayonni tushuntirishga urinar ekan, ko'pchilikning umidi maktabdan. Bola saylov haqida o'qituvchidan ilm olgani ma'qul. Virginiya shtatidamiz. Tafsilotlar bilan men Navbahor Imamova. O'rta maktabda siyosatshunoslik va jamiyatshunoslik darsi. Bolalar siyosiy reklamalarni tomosha qilmoqda. Saylov oldidan targ'ibot kuchayadi. 12-13 yoshda bola davlatchilik nima ekanini o'rganishga tayyor deydi muallimlar. Har bir saylov o'ziga yarasha saboq, o'ziga yarasha tarix.
There used to be a time when I could literally come in, you know, we pop on the Washington Post or CNN or any of the other websites.
Yangiliklarni o'qib, gazeta va telekanallardagi dasturlarni tomosha qilish bilan cheklanar edik. Turli saytlardagi materiallarni tahlil qilar edik. Lekin bugunga kelib buning o'zi yetmaydi. Savollar ko'p deydi o'qituvchi javob Perkins.
Sakkizinchi sinf
o'quvchilariga xabarlar kam. Qolaversa uni tushunish ham qiyin. Masalan, prezidentlikka respublikachi nomzod Donald Trampning qiliq va gaplarini. Trump jinsiy bosim va jinsiy aloqa haqida bemalol gapiraveradi deydi o'qituvchi. Va hammaning ustidan kuladi.
I had some thoughts about, you know, just coming in and us having a conversation and I held off.
Prezidentlikka nomzod hammani masxara qiladi. Siyosiy axloqsizlik haqida ham bilim berishimiz kerak deydi u. Odob va mas'uliyat xususida ham gaplashamiz. Ilm berish albatta oson ish emas. Bolalar siyosat va siyosiy hayot qanchalik murakkab, sinovli maydon ekanini o'rganadi.
Public schools by restoring local control. The older candidates who were like more formal, more structured,
okay.
They mainly focused on topics that were concerning at the time, such as wars. But now they're just like, let's point as many fingers as we can at this person.
That's what I'm saying.
It's childish.
Prezidentlikka demokrat nomzod Hillary Clintonning reklamasini tomosha qilgan o'quvchilar ularning mazmuni kun sayin yangilanganini kuzatdi. Oldingi nomzodlar reklamalarda juda rasmiy ko'rinishda chiqqan, jiddiy masalalarni ko'targan, jiddiy muammolarga jiddiy yechimlar taklif qilgan dedi 8-sinf o'quvchisi. Hozirgi nomzodlar esa bir-biriga tosh otish bilan band. Bolalarga o'xshashadi. Maqsadi nima ekanini aniq aytmaydi. Uyat menimcha deydi u.
It's ridiculous.
O'qituvchi javob Perkins ham shunday fikrda. Siyosiy reklamalar safsata, quruq propaganda deydi u.
Less and less to choose from. that'll actually, again, get at the issues, even the candidates, in a very real way.
Bolalarga ko'rsatib, mana mamlakatimiz siyosiy hayoti bilan tanishing deyishga imonadi odam. Namuna degan narsa yo'q. O'quvchilar esa kuladi.
The reason I don't understand like the tax policies and what they're trying to say is because the whole time they're just saying like, Clinton's emails or Donald Trump is like, they're just bickering during the debates and it's like not really saying anything.
Soliq deb ko'p gapirishadi, lekin muammo nima deganini tushunish qiyin deydi yana bir o'quvchi. Chunki biror nomzod bu haqda aniq gap aytmaydi. Clinton unaqa, Trump unaqa, debatlarda ham quruq gap bilan olishdi. Ulardan hech narsa o'rganmadik deydi bu o'quvchi. Bu bolalar 2024-yilgacha ovoz bera olmaydi. Demak, o'rganish va savol berish uchun hali vaqti yetarli. Muallimlar esa siyosatshunoslik va jamiyatshunoslik darslarini mukammallashtirish harakatida. Navbahor Imamova, Amerika ovozi radiosi uchun.
Donald Trump jinsiy tajovuzni yoqlagani yozilgan tasma va ayollarga xiralik qilgani haqidagi da'volar respublikachi bu nomzodga pand berdi. Ayniqsa ayollar orasida. Bu yilgi saylovlar davrida xotin-qizlar va siyosat borasida fikrlar avvalgidan farq qiladi. Mavzu bilan Washingtondan men Nasiba Tohir. Amanda Craig isini tanibdiki, Qo'shma Shtatlarni qora prezident boshqarib keladi. Bugun u ona, o'zining biznesi bor. Oqida yangilanish davri keldi deydi u.
We rule the world anyway. Why not, you know? I don't know why this is the first time it had to happen. I get it why.
Biz ayollar dunyoni tebratamiz. Nima uchun endi ayol nomzod prezidentlik uchun kurashyapti? Nima uchun shuncha kutdik deydi u.
But at the same time, why?
Craig Floridada yashaydi. Bu shtatda demokrat va respublikachi nomzodlar deyarli teng boryapti. Floridada oldindan berilgan ovozlardan ayonki, bu gal ayollar har qachongidan faol qatnashyapti. Saylov yilida ayollar maqomi eng ko'p muhokama qilinayotgan mavzulardan ekan, xotin-qizlar befarq emas. Saylov reklamalarida xotin-qizlar mazah qilinayotgani Liz Jonsonning g'azabini qo'zg'atdi. U avvaliga senator Bernie Sanders tarafida edi.
It takes away from the actual issues.
Poygida irqchilik va jinsiy tajovuz kabi mashmashalarni ko'tarib, e'tiborni asosiy muammolardan chalg'itish oson deydi u. Donald Trampni yoqlayotgan xotin-qizlar poygida nomzod ayol yoki erkak ekaniga emas, muammolar yechimini kim olg'a surayotganiga qarab ovoz beryapti.
That tape, as disappointing as it was, it's not going to turn me into a Hillary voter.
Tramp jinsiy tajovuzlarni yoqlagani yozilgan tasmadan afsusdaman, lekin bu Hillaryga ovoz beraman degani emas, deydi Dana Gordon, Tramp tarafdori. Gordon so'nggi xabarlarga qaramasdan Trampni yoqlayotgan xotin-qizlardan. Biroq umr bo'yi respublikachilarni yoqlab kelgan Linda Fogg Trampning beadabligidan toqati toq bo'ldi. U Hillaryni qo'llab-quvvatlagan respublikachilar nomli guruh tuzdi.
Since we live in Florida, we really wanted our vote to count towards opposing Trump.
Floridada yashaymiz, Trampga qarshi ovoz bermoqchimiz, deydi u.
To vote for Senator Marco Rubio and for Donald Trump.
Lekin Floridada Trampni yoqlayotganlar serob ekani sir emas. Ayniqsa respublikachi mana bu ayollar orasida.
Don't vote for women just because they're women.
Biz ayol kishiga faqat ayol nomzod ekani uchun ovoz bermaymiz. Murakkab davrda mamlakatimizni boshqara oladigan shaxsga ovoz beramiz, deydi Marina Volkok, Tramp tarafdori.
We're voting for the person we think can lead our country at one of the most critical times we could possibly be facing.
Floridadan Ketrin Gibson, Nasiba Tohir, Amerika ovozi radiosi.
Shanba dasturimiz mana shulardan iborat. Internetdagi manzilimizni eslatib o'taman: amerikaovozi.com. Ertaga shu to'lqinda, shu soatda uchrashguncha xayrlashamiz. Washingtondan men, Shohru Hamro. Salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.